Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Lunes. Isang vigil isinagawa bilang pag-alala sa isang ina at tatlo nitong anak na nasawi sa isang car fire. Unang grupo ng coronavirus evacuees na na-quarantine sa Darwin, nakabalik na sa kanilang mga tahanan. At sa Pilipinas, Department of Foreign Affairs handa nang ilikas ang mga Pinoy na sakay ng Diamond Princess bukas. Higit 1,000 tao ang nagtipon sa South Brisbane Park para makiramay sa pamilya ni Hannah Clark at tatlo nitong anak na si Liana, Aaliyah at Trey na nasawi sa isang car fire noong Miyerkules. Kasama rin sa mga nasawi ang padre di pamilyang si Rowan Baxter. Isinagawa ang vigil di kalayuan sa pinangyarihan ng insidente. Itinuturing na isang kaso ng domestic violence ang pagkamatay ng mag-iina. Ayon sa police, sinunog ni Ginoong Baxter ang sasakyan habang inihahatid ni Ginang Clark ang mga anak sa eskwelahan. Nagsalita naman sa vigil ang mga magulang ni Hannah Clark.
This has been the hardest week of our lives, but my wife Suzanne and my son Nat and I have been overwhelmed by the number of people who have gone out of their way to offer their support and their help.
Yan ang tinig ni Ginoong Lloyd Clark at kabilang pa sa mga nakiramay si Premier Anastasia Palaszczuk.
This unthinkable act of brutality took the lives of these three beautiful innocent children and their beautiful mother at a time when they were striving for a new future.
Sa mga tagapakinig na nakakaranas na anumang uri ng domestic violence, maaari po kayong tumawag sa 1-800-RESPECT o sa numerong 1-800-737-732. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita tungkol sa COVID-19 ng novel coronavirus. Nakumpleto na ng higit 260 Australians ang kanilang coronavirus quarantine period sa isang dating mining camp sa Darwin matapos silang ilikas mula sa China ngayong buwan. Isang tradisyonal na smoking ceremony at barbecue ang kanilang isinagawa sa huling araw ng pananatili sa Howard Springs facility. Sa kampo ay dinaos ang ikalabing tatlong kaarawan ni Felicity Hay at masaya siyang nakabalik na ang kanilang pamilya sa Sydney.
I'm really excited because I actually really want to sleep in my own bed in my own room and my family also wants to, but we really did like to stay here.
Samantala, ang paggamit ng mga palaruan at ilang aktibidad sa loob ng mining camp ay kinansela matapos magpositibo ang 7 sa COVID-19. Sila ay kabilang naman sa grupo ng mga inilikas mula sa barkong Diamond Princess mula sa Japan na dinala sa parehong pasilidad. Ayon kay Abigail Trewin ng Australian Medical Assistance Team, nasa magkaibang bahagi naman ng pasilidad ang mga taong apektado ng virus.
It's not mingling across all areas. They are separate defined areas that are kept separate for very important reasons. And the residents do understand that. And we are explaining that continually. And we'll continue to support them through this next few weeks.
Balita naman mula sa Pilipinas, inanunsyo ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kahapon, araw ng Linggo, na mapapabalik na sa Pilipinas ang mga Pinoy na sakay ng Diamond Princess cruise ship na nasa Japan. Bukas, araw ng Martes, nakatakdang gawin ang paglilikas. Ito ay sa kabila ng ulat na may 23 pasahero ng barko na hindi sinasadyang napauwi na hindi pa dumadaan sa test. Isa sa mga ito ay nagpositibo sa COVID-19. Humihingi naman ang paumanhin si Japan Health Minister Katsunobu Kato sa pagkakamali. 14 ang ibinibigay na quarantine period sa mga sakay ng barko. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Ed Menyes, maaring isagawa ito sa Japan o sa Pilipinas. Inaantabayanan ng ahensya ang resulta ng mga test na ilalabas bukas para malaman kung coronavirus-free ang mga Pinoy bago ilikas. Ayon pa sa DFA noong Sabado, 49 sa higit 500 Pinoy na crew at passenger ang nagpositibo sa virus. 2 sa mga ito ay naka-recover na at na-discharge mula sa pagamutan. Nakatakda namang dalhin sa Athletes Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac ang mga Pinoy mula sa barko para sa panibagong 14-day quarantine period. Sa iba pang balita sa Pilipinas pa rin, pagkalat ng African Swine Fever patuloy na binabantayan ng Department of Agriculture. Pinakahuling isinailalim ang bayan ng Mangaldan sa Pangasinan sa state of calamity dahil sa African Swine Fever o ASF outbreak. Isa ang bayan sa mga munisipalidad sa Pangasinan na matinding tinamaan ng African Swine Fever. Nasa 1,200 baboy na ang kinatay at inilibing bilang rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Unang naitala ang kaso ng ASF sa Pilipinas noong July 2019 na mabilis na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Luzon, kabilang na ang sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Cavite, Benguet at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Inilagay na rin sa state of calamity ang Davao Occidental matapos maapektuhan ang 10,000 baboy. Ayon sa mga eksperto, walang direktang epekto sa kalusugan ng tao ang African Swine Fever. Pero maaari itong maikalat sa mga baboy na nagiging sanhi ng pagkamatay nito sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ang naturang sakit ay may malaking banta sa sektor ng agrikultura at sa supply ng karne sa ating bansa. Samantala, sa iba pang balita sa Australia naman, binawi ng RSL branch sa Western Australian ang desisyon nitong iban ang pagsasagawa ng welcome to country ceremonies at pagwawagayway ng Aboriginal flag, ANZAC at Remembrance Day services o Araw ng Pag-alala. Ito ay matapos na baguhin ng Western Australia League ang polisiya bilang tugon sa dumaraming reklamo ng mga miyembro tungkol sa seremonya na isinagawa sa lengguwaheng Noongar sa ANZAC Dawn Service noong nakaraang taon. Sa ilalim ng polisiya, lahat ng nilalaman, maliban sa New Zealand National Anthem, ay dapat nasa wikang Ingles. Tanging Australian, New Zealand at Western Australian flags ang pwedeng gamitin. At aalisin ang Welcome to Country or Acknowledgement of Country ceremonies na isinagawa sa ANZAC at Remembrance Day services. Pero ayon kay RSL State President Peter Aspinall, hindi dapat sa ganitong paraan isinusulat ang polisiya na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa kultura.
Well, I apologize for any of misunderstanding of what our intentions were. And it certainly had nothing to do with in any shape or form attempting to be disrespectful to our Indigenous brethren.
Samantala, isang bagong batas naman ang inaasahang ihahain sa parlamento ngayong araw ng Lunes mula kay Greens leader Adam Bandt na naglalayong pagbayarin ang mga oil, coal at gas companies sa anumang pinsala ng kanilang mga produkto at mga kagamitan sa Australians. Kabilang na dito ang danyos sa mga negosyante o negosyong pangturismo at mga survivor ng nagdaang bushfires. Sa iba pa ring ulat, ito naman po, Prime Minister Scott Morrison at Labor Party, dikit na ang laban o ang boto ayon sa Australian News Poll. Sa pinakahuling resulta, 51% laban sa 49% ng approval ratings ang naitala kung saan nangunguna ang Labor. Pero kaunti na lamang ang lamang sa approval points ni opposition leader Anthony Albanese sa 41% to 40% kay Ginoong Morrison. Matatanda ang sumadsad ang ratings ng punong ministro sa simula ng taon sa kasagsagan ng krisis sa bushfire. Pero nakabawi ito ng malaking puntos sa pinakahuling poll. Sa foreign exchange, sa palitan po ng salapi Australian dollar kontra sa salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 66 cents. Ayon po yan sa Reserve Bank of Australia. At para naman sa palitan ng Australian dollar kontra sa Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 48 centavos. Para naman po sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 62 centavos. Batay po yan sa exchange rate bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito naman po ang lagay ng panahon natin ngayong araw ng Lunes. Sa Perth, may pag-ulan at posibleng bumagyo sa 33 degrees, habang sa Adelaide ay magiging maaraw sa 33 degrees. Sa Melbourne ay magiging maulap sa 27 degrees. Bahagyang maulap naman sa Hobart sa 24 degrees. Bahagyang maulap din sa Canberra sa 29, ganun din sa Wollongong sa 25 degrees. At ito rin ang nararanasan sa Sydney sa 28 degrees, habang sa Newcastle po ay may pag-ambon sa 27 degrees. At uulan naman sa bahagi ng Brisbane sa 27 degrees. Uulanin din ang Cairns sa 30 degrees. At sa Darwin ay magiging bahagyang maulap sa 34 degrees. Samantalang sa Maynila, magiging maaliwalas ang langit pero maalinsangan sa 24 degrees. At yan po ang mga ulat ngayong araw ng Lunes. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.